Lep pozdrav iz oddaje Nedeljski klepet. Glasba je tista, ki se ji bomo posvečali danes. Tokrat ne toliko v teh žanrih, ki jih vsakodnevno lahko slišite na naših frekvencah, pač pa v tisti bolj klasični obliki. Naš gost je Miha Nachtigal. Miha se v glavnem ukvarja z orkestrsko glasbo, še posebej z glasbo za solo violino, ta pa ima poseben pomen tudi v opereti. Violino je igral tudi sam, sicer pa bi lahko rekli, da ima glasbene korenine. Njegov oče igra kitaro, mama pa violino, inštrumenti pa niso tuji niti Mihovim sestram in bratu. Miha je ob koncu lanskega leta za umetniške dosežke in skladateljski opus v študijskem letu 2022-2023 prejel tudi študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo, tudi o tem pa bo več povedala v nadaljevanju. Miha, lepo pozdravljen.
Pozdravljena.
Miha, a se sploh spomniš kdaj sebe, brez da bi bil upleten v glasbo?
V bistvu imaš prav, ne? Po eni strani sem bil dolgo upleten v glasbo, nisem pa o njej dosti razmišljal. Začel sem igrati violino že pri 6 ali 7 letih, ker sem se vpisal v prvi razred osnovne šole. Sem pa že prej rad poslušal glasbo in sem najdel ene moje note iz leta 2001. Jaz sem si vedno želel fantazijo spraviti v realnost. Ne? To je bilo meni zmer nekaj zelo zanimivo. In pol sem hotel probati vse take stvari, ki so bile povezane s tem. In enkrat sem si zaželel, da bi tudi probal skladati. In sem potem pisal ene take kratke skladbice, ampak fora je bila v tem, da jaz nisem razumel, kako note delujejo, pa kaj bo zvenelo, ne? Ampak sam pisal sem jih tako, da so mi izgledale dobro. In pol sem seveda prosil mami in ostale, da so mi jih igrali, ne.
Kako je bilo to slišati?
Ma, mislim, da ni bilo kaj preveč obetavno, no. Tako da sem tudi takrat pol nehal komponirati, kar za dolgo časa, ne.
Si se raje prijel violine, ne?
Ja.
Kater je tvoj najbolj zgodni spomin, recimo, ki je povezan z glasbo? Je to mogoče kaj takega, da sta ti starša igrala, ali ste mogoče sorojenci kaj ustvarjali? Kaj se najprej spomniš?
Spomnim se, da mi je bila zanimiva violina, ker so tudi različne strune, ne, pa sem tiste strune gledal, tudi kako se jih navije, pa te stvari, ne. Harmonika mi je bila zanimiva, ker to so me zmer taki možakari, ne, z vradami pa tako, ne, taki špilal harmonko, ne. Drugače se pa spomnim, ker smo poslušali Čajkovskega klavirski koncert in potem sem jaz naredil eno koreografijo, tako, da vsakič pride ena žival in pol smo naredili tako kot nek balet, neko tako predstavo. Tako da ja, smo bili dosti vpeti v glasbo.
Trenutno študent kompozicije na Akademiji za glasbo, sicer pa si študiral geografijo in računalništvo. Zdaj pa, kako to, da glasba ni bila tvoja prva izbira že na začetku študija?
Zaradi tega, ker jaz sem s to mojo željo, ne, se pravi, spraviti fantazijo v realnost, sem jaz predvsem gledal bolj v smislu filma ali pa nekih takih stvari, ki so bolj vizualne, ne. Zaradi tega me je zelo zanimalo režija, recimo, in te stvari. In pol, ko smo se vpisovali na faks, sem videl, da, ja, da je tam 1200% vpis na GRFT-ju, pa tako, pa tudi ni mi bilo glih všeč tista scena, ki je preveč, ne. In pol sem rekel, ok, bom pogledal, kaj je moja druga izbira. In geografija, jaz sem bil vedno dober v geografiji, zelo dobro sem znal opazovati stvari, ne, okrog, recimo, ko priješ na teren, pa imaš pol eno hišo, pa moraš ugotoviti, kdo je živel noter, pa kako, pa kdaj je bila obnovljena, pa take stvari, ne. Skratka, moraš neko zgodbo najti iz tega, kar vidiš, ne. In to mi je bilo zmer zanimivo. Ja, in sem se pol pač na geografijo opisal.
Kaj pa računalništvo?
Računalništvo mi je bilo pa tudi vedno všeč ta logičen način razmišljanja, ne. In sem tako tudi že v osnovni šoli hodil zmeri na tekmovanja za matematiko, pa za logiko. In pol se mi je zdelo, da lahko to ful dobro povežem, geografijo pa računalništvo, zaradi tega, ker so ravno zdaj se začele te vede. Podatkovna analiza, recimo, ne, da delaš ti neke raziskave na veliki količini podatkov, tudi s nevronskimi mrežami pa s takimi urodji, ne. In lahko zveš marsikaj, kar drugače ne bi mogel sam kot strokovnjak za geografijo, ne. In zaradi tega sem jaz videl tukaj priložnost, da povežem te dve stvari. Druga stvar je bila pa čist praktične narave, ker takrat, ko sem jaz študiral geografijo, je bilo preveč geografov in je bilo tudi zelo tako poudarjeno, da bomo brez službe, ko končamo, oziroma da bomo taksisti in tako podobne stvari, ne. In sem rekel, ok, fajn je, da imam še en backup plan, ne? In zaradi tega sem šel pol tudi na računalništvo.
Poslušate oddajo Nedeljski klepet, v naši družbi pa je danes Miha Nahtigal, mladi komponist, bi lahko rekli, počasi lezava do današnjega sveta. Miha, prejle sva omenila, da si ti od začetka sicer fantazijo želel spraviti v realnost, to seveda si želiš še danes, vendar da si to gledal smeri filma, ne toliko smeri glasbe. Pa se ti zdi, da si morda kasneje bolj odraslo lahko gledal na glasbo in si morda drugače razumel pomen tega tvojega sporočila?
Ja, jaz mislim, da definitivno sem začel gledati bolj abstraktno. Ne? Druga stvar je pa tudi, da sem videl, da ti rabiš biti, se mi zdi, bolj, ne vem, čustveno zrel, recimo, tudi kot skladatelj. Ne? Se mi zdi, da ti sicer lahko pišeš neko glasbo, ki je tako dobra, tudi ko si mlad. Mogoče imaš več celo neke inovacije lahko, ko si čist mlad, ne? Ampak da pa daš neko, recimo, človeško sporočilo noter, moraš pa tudi imeti neko to dimenzijo, da si bolj čustveno zrel, hkrati pa, da si tudi bolj razgledan, recimo, da bolj poznaš tudi literaturo, tudi, ne vem, druge stvari, kot dober umetnik, moj ideal je res ta grški tip, ne? Da pač si res razgledan na velik različnih področjih in potem lahko to nekako spojiš v umetnosti. Tako da iz tega stališča se meni definitivno ni zdelo pomankljivost, da sem jaz starejši, da sem kasneje začel, ne? Ampak v bistvu prednost.
Kolikor jaz to dojemam, ne? Skozi film je morda lažje naslikati eno zgodbo, ne, ker gledaš in slišiš, kot pa skozi glasbo, kjer samo ušesa v bistvu uporabljaš. Je to res ali
ja,
je to zmotno mnenje?
Definitivno. Recimo neko tako realnost, zelo v dobesednem pomenu besede, ne, je definitivno lažje naslikati skozi film, sploh zdaj vso to tehnologijo, ki jo imamo, ne, lahko praktično karkoli si zamisliš, napišeš in zdaj ti že umetna inteligenca sama izriše tisto stvar. Medtem ko za glasbo, pa ti v bistvu lahko naslikaš občutke. Zame je glasba jezik asociacij. Ti naslikaš neke občutke in iz tega pridejo potem ljudem asociacije. In te asociacije so za nekatere stvari precej univerzalne, recimo, za nekatera čustva. Nekatere so izrazito pogojene s kulturo, recimo Slovenci imamo asociacijo na narodno zabavno glasbo lahko, pa na, ne vem, neki tazga, kar je značilno slovenskega, ne. Druge asociacije so pa tudi precej relativne, ne, lahko vsak človek si malo drugače predstavlja, recimo men, zdaj filmi niso več tako bliz, sploh Hollywood pa ta ameriška produkcija se mi zdi, da je prežeta postala z neko politično propagando v zadnjih letih, da praktično nič ne moreš več gledati, ne da bi bilo nafilano z nekimi raznimi sporočili takimi drugačnimi, ne, ki pač jih probajo vate šopati in zaradi tega imam recimo negativno asociacijo na to korporacijsko produkcijo, ne. In mi je bilo zanimivo, ker sem bil na enem koncertu in sem poslušal več skladb. Ne. Ena je bila recimo, če bi gledal iz enega čist nečustvenega, se pravi iz enega logičnega vidika na skladbo, ne, se mi zdi, da forma in vse te ostale stvari tehnične niso bile ne vem kako dobre. Ne. Recimo bila je pa melodija, pa ta zvočnost me pa spominjala na neko evropsko, neko bolj žlahtno, bom temu rekel, zvočnost in mi je bila skladba precej všeč. Ne. En drug skladatelj je pa napisal skladbo, ki je bila pa dobra, če si pogledal in forma in smer in neka dramski trikotnik res dobra, ne, je imela pa zvočnost, ki je spominjala malo na recimo neke te ameriške stvarine in avtomatsko mi je bila, sem imel nek tak priokus zdrave, ne, in v bistvu to je moja asociacija in lahko je to krivično, ne, do skladatelja, ki je recimo dobro skladbo naredil. Moj cilj je nekako tako, če gledaš neke surrealistične slike, ne, da imaš ti stvari, ki jasno veš, kakšne so, ne, jih vidiš, ne vem, to je lesto, to je drevo, to je jabolk, ampak asociacije, njihovo okolje, kjer se nahajajo, je pa recimo tako, da ti da misel, da je abstraktno. Da pol, ko ti to med sabo povežeš, dobiš neko zanimivo sporočilo, ne. Ker en drug koncept, ki ga pa delajo sodobni skladatelji, je pa ta, da kot če si predstavljaš sliko, ki je recimo zelo, ki ima sam neke barve pa odtenke, ne, ki v bistvu se na nič ne moreš oprijeti, ampak imaš sam nek splošen občutek, ne. Ampak meni je bližje ta surrealističen pristop, recimo.
Miha Nahtigal je v naši družbi v tokratni oddaji Nedeljski klepet. Miha, kaj ti pomeni delati kot skladatelj? Kako recimo zgleda tvoj dan, ko pišeš glasbo za neko opereto?
V bistvu, začetki so najhujši, ne? Ker ti dobiš, recimo zdaj, sem pisal eno skladbo z naslovom Odsev za solo violino in ansambl. In na začetku moj input je bil sam ta, ne, vedel sem, da pač more skladbo vsebovati veliko sodobnih violinskih tehnik, 20. pa 21. stoletja, zato ker sem to pisal za violinistko Stefanijo Udicki, ki je tudi igrala v moji mini operi, za njen magisterski koncert in ona imela recimo naslov magisterske naloge sodobne tehnike. In druga stvar, ki sem jo vedel, je ta, da pač kakšne inštrumente lahko v skladbi uporabljam, ne, glede na to na ansambl, ker sem hkrati to pisal tudi za koncert ansambla Glasba mladih. Potem sem pa razmišljal, kaj bo koncept tega, ne, in pa sem dobil idejo, ok, da bom dal odsev, da je to tako. Če si predstavljaš na vodi, recimo odsev, ne? Ponavadi odsev malo bolj zabrisana realnost neke stvari, ne, ki jo vidiš. Lahko je odsev v več različnih odsevov iste stvari. Recimo, če si v enem prostoru z ogledali, imaš lahko zelo veliko odsevov, ne? In odsev od odseva in tako naprej. In potem sem jaz pač iskal, kako nek ta idejo, se pravi, to sem šel na konceptualni pristop, kako idejo tega odseva uporabiti v glasbi. In pač najbolj preprosta ideja je bila recimo odmev. Nečesa, da se neki pojavi v solo violini in neki pol odmeva v drugih inštrumentih. In pol sem gledal še malo druge principe, recimo zrcaljenje. Ne? In pol mi je rekel, moj brat Matija je rekel, kaj pa bolj abstrakten odsev, recimo, kaj pa odsev čustev, ne vem, jeze, ljubezni, veselja, kaj pa to, ne? In pol sem malo o tem razmišljal. In pol v bistvu ugotoviš, da tako je, ne, par tednov sam malo razmišljaš o ideji, ne? In se počutiš zelo slabo, ker nisi še nič naredil. In rok se bliža in v bistvu sam razmišljaš. In pol se enkrat začneš lotiti in nekaj pišeš in začneš in pol ponovadi še zveni tako. Ali pa sploh ne veš, kako zveni, dostkrat pri teh sodobnih tehnikah dejansko ne veš. Ne? Drugač si pomagaš z računalnikom, saj jaz tako delam, ne, napišem, poslušam. In pol je tako, ko je malo napisanega, poslušaš in zveni zelo tako surovo, slabo, ne, recimo. In pol tudi vidim, koliko to vpliva na te, ne, ker ti da feedback, da je v bistvu slabo, ne. In pol nimaš energije, ne. In pol izboljšuješ in pol, ko imaš že toliko dober napisano, ne, se pa v bistvu filaš s to svojo lastno skladbo, ker poslušaš in te spet napolni z energijo in pol ti da, če imaš pozitiven feedback, full energije, oziroma ti že avtomatsko, se, vsaj jaz vem promeni v možgah, se mi začne avtomatsko nove ideje delati. Ne? In pol, ko enkrat se sklene ta zanka, laufa stvar, ne, sploh bolj proti koncu. Ne? Zmeri začnem full počasi se premikam, ko je pa tako do 3/4 narejeno, recimo, ali pa več, pol pa ful hiter spreminjam stvari, ne, in ful velik naredim. In pol na konc pa seveda še detajle, to je pa, če si malo bolj perfekcionist, pač traja ful cajta, ne, da greš še ne vem kolikrat čez, pa kaj spreminjaš, pa ponovat ugotoviš na konc, da še velik bi mogel spremeniti, pol pa itak rok, ki ga, zdaj sem ga zamudil en mesec, ne, ker zelo ni zgledno, ne, ampak ponovat tudi ti, ki naročajo, komade že vejo, da je to zelo nepredvidljiva proces, ker moš biti pač v pravem stanju in fizičnem, čustvenem in tako naprej. In zaradi tega dajo tudi roke dovolj naprej. Ne?
Miha Nahtigal je v naši družbi v tokratni oddaji Nedeljski klepet. Miha, prejle sva omenila, kaj pomeni, no, delati kot skladatelj. Kolikokrat po pisanju neke nove skladbe v roke primeš violino?
Ja, ravno zdaj pri tej skladbi sem precej mogel prijeti violino v roke.
Govorimo o odsevu, ne?
Ja. In sem probal različne efekte, malo sem si najprej seveda prebral o njih, potem sem se pa nekako izživljal nad violino in je spet ta problem, ne, jaz sicer znam violino in do neke mere sem uspel sproducirati te razne zvoke iz nje, ne, ne pa seveda tako, kot to profesionalci uspejo. Ja, in potem recimo lahko povem en smešno prigodo, da je zdaj violinist Tim Willewald igral ta solistični part in sem jaz napisal en tak efekt, da igraš eno noto po treh strunah, ne, in seveda jaz to nisem mogel zaigrati drugače kot fauš, ne. In se mi je zdel tak dober efekt, da je mal fauš, ne, in da se res sliši, da so tri strune, ne, ker na vsaki je bilo mal drugače prijeto. Potem pa prijem na vajo in igra tim tako, kot da igra v bistvu na eni struni, ne. Ni bilo fauš. Sem rekel, uničil se mi efekt, ne, jaz sem pričakoval, da bo pač fauš. In potem reče on, ja veš, jaz vadam violino, ne.
No, pa si dobil nazaj.
tako da sem mu rekel, igrej tako, da je mal fauš. In potem seveda je bila stvar rešena.
Miha, kolikokrat ti pa na pomoč pri pisanju priskočijo tvoji sorojenci, torej imaš dve sestri in enega brata?
Ja, definitivno. Nežo sem zdaj tudi spraševal za nasvete, ne, ki je violinistka. Drugi sorojenci pa ponovat pri skladbah ne pridejo v inštrumentalnem smislu zelo na pomoč, ne? Ampak z Matijem se veliko pogovarjava o idejah. Ponovat je tako, da on skritizira moje stvari, pa mi pove, ne, ker on kot arhitekt je veliko bolj modernistično usmerjen. In pri njih je celotna smer, recimo, zelo modernistična in se osredotočajo tako na zelo strog red, na v bistvu mal elementov, ne. Jaz sem pa zelo diametralno nasprotno usmerjen, kar se tiče glasbe in se pa osredotočam tako na precej mal reda, ne. Mislim, je, uporabljam logičen red, ampak zelo na nekem abstraktnem nivoju, veliko elementov. In pol se debatirava doskrat o tem. Zdaj Marjeta tudi mi pove kakšno komentar. Ponovatim jaz predvajam na računalnik posnetke, ne, in pa mi komentirajo pa kritizirajo stvari. Tako da ja, v tem smislu.
Upam, da tudi kdaj pohvalijo.
Tudi, ja, tudi seveda.
Si pa kot komponist napisal tudi mnogo del, med njimi je bila tudi glasba za opereto Špedicija Stradivarius. O tem smo s tabo veliko že govorili, ampak kako pa so recimo nastale ostale? Mini opera Ognjena roža, skladba Kres, priredba ljudske skladbe Neori ne sejaj, zdaj nazadnje, kot so reka, skladba Odsev in tako dalje. Gre tukaj recimo za naročilo ali gre za neko tvojo idejo?
Ponavadi gre za neko idejo, da bo to nekje izvedeno, ne, lahko tudi za naročilo, za opereto je bilo naročilo. Tukaj so bili razpisi razno razni, tako da sem se jaz prijavil, pa so rekli, ok, imaš na voljo te pa te inštrumente. Za Ognjeno rožo je to v bistvu, ja, neke vrste razpis na akademiji, ampak je vodil ga moj profesor Dušan Bavdek in nam je on to povedal že veliko prej, tako da sem jaz to razmišljal že ne dve leti prej o zgodbi, o vsem in sva se že skupaj s profesorjem malo. Tako da ja, odvisno, ne, če imaš dovolj časa, je fajn, včasih se moraš prijaviti, pa imaš tu čist malo časa.
Poslušate oddajo Nedeljski klepeče, zadnjič danes pa jo je z nami Miha Nahtigal, komponist. Miha, na občinskem prazniku v Cerknici smo lahko slišali glasbeno, plesno, dramsko interpretacijo Legende o Cerkniškem jezeru. Režijo, scenografijo, glasbo in libreto si pripravil prav ti, torej povezovati glasbo, ples in dramsko interpretacijo. Ne? To pa se mi zdi, da mora biti kar precej velik zalogaj, ampak zdi pa se tudi, da se lotevaš vedno bolj kompleksnih struktur, ne, ne ostajaš na mestu. Kako ti to vidiš?
Ja, en razlog, zakaj sem vse naredil, ne, sam, je bilo to, da pač ni bilo dovolj financ. Po drugi strani me je pa tudi to veselilo, ne. Jaz sem že par let nazaj smo imeli predstavo Miklavž prihaja, kjer sem jaz zdaj naredil video ozadja, naredil sem tudi kostume in take stvari so mi bile zmer zelo všeč, ne. In tudi iz tega stališča dejansko sem lahko uporabil to mojo idejo spravljanja fantazije v realnost bolj celostno, ne. Kot bi rekel Wagner, Gesamtkunstwerk. Pristop, ne. Kar mi je všeč. Je težko, moraš biti podkovan tudi na drugih področjih, kar jaz načeloma nisem dovolj, ne. Ampak se mi zdi, da zdaj v tem primeru je kar dobro ratalo. Spet naredil sem video projekcije, zdaj z novejšo tehnologijo je to dost lažje, kot je bilo včasih, ne. To moram reči, da če ne bi imel, če dalje novejše tehnologije, da bi se matral res za take iste stvari, ne. Potem, kar se tiče plesa, je v bistvu koreografijo naredila sodobna plesavka Simona Kočar. Kar se tiče glasbe, sem jo imel pa že odprej, ne, ker smo imeli decembra koncertno verzijo te iste glasbe. Malo sem prilagodil, malo sem spremenil. Kar je bil problem, ne, smo ugotovili na predstavi, da ko dodaš zdraven glasbe še ples, pa še video in še vse ostale stvari, naenkrat je veliko več informacij, kot jih je bilo prej, ne. In če je prej, ko si ti poslušal glasbo, bilo nekak časovno, ne, dovolj, da si se uživel v en dogodek, ne, je zdaj, ko si imel vse to zdraven, bilo časovno lahko že prehiter, ne, je v bistvu en dogodek se prehiter odvil, ko si ti bil pozoren na vse te stvari, da bi dovolj dobro se uživel, ne. Potem sem naredil nek koncept, ravno zato, da ne bilo preveč informacij, sem uporabil v video posnetkih samo recimo vreme, ne, sonce, luna, skratka dan, noč, ne. Potem smo uporabili pa še nekaj elementov, recimo petrolejka, parva strak, ki ga je imela plesavka, ne. Tako da ja, na koncu smo dobili zelo pozitivno kritiko, no, smo bili res zadovoljni. Je bilo pa tako, no, se pravim, zaradi sredstev precej minimalistično.
Ampak zgleda, da se je odneslo, ne?
Ja.
Miha, kakšni so tvoji cilji? Kaj si želiš na svojem področju doseči?
Definitivno jaz bi rad šel še bolj v to smer. Opero, predstave, tudi uporaba violine v teh kontekstih, da igra v smislu kot neka dramska igralka na odru. Ja, tako da zdaj predvsem se bom usmeril v te smerino.
Mi ti želimo, da si boš izpolnil te želje in se ti najlepše zahvaljujemo, da si danes prišel k nam v družbo in z nami poklepetal. Hvala, Miha.
Ja, hvala tudi tebi.